Tiesnese Inese Bitenīce, kurai bija jāskata krimināllieta pret Latvijas bankas vadītāju Ilmāru Rimšēviču, personiski iemeslu dēļ nolēmusi amatu atstāt. Viņa uzsvērusi, ka lēmumam nesot nekādas saistības ar viņas liecībā esošajām vai bijušajām lietām. Tomēr atbildīgās komisijas deputāti, pirms balsot par viņas atbrīvošanu, vēlējās uzklausīt pašu tiesnesi. Viņas komisijas sēdi neieradās lūdzot respektēt viņas privātumu. Ringas rajonā tiesas priekšsēdētāja Inese Silinēviča sacīja, ka kolektīvā šis lēmums bija pārsteigums. Taču kā jebkurā darbā arī tiesā cilvēka mēdz iesniegt atlūgumus.
Es pie sevi domāju, ja tiesnesē nebūtu izskatīšanā šī konkrētā kriminālieta, no es neesmu pārliecināta, kad vai presēji būtu interesanti, kāpēc viens no tiesnešiem pamata darba, vai arī es būtu šodien ar mēģinājumiem skaidrot situāciju, nu tā varbūt ir tāda sakritība, ja? Kad šī iemesla dēļ šis aiziešanas no darba fakts ir tik plaši apspriests un tajā tiek meklēta kaut kāda zemūdens akmeņa.
Deputāts no Saskaņas Valerijas Gešins izteica bažas, ka tiesneša aiziešana no amata ir kļūsi par redzamu tendenci. Tāpēc iemesla esot sīkāk jāskaidro. Kolēģim nepiekrita komisijas vadītāja Juta Strīķa no jaunās konservatīvās partijas.
Un, manuprāt, tādas pastiprinātas tendences atstāt amatu nav novērojama. Tas ir regulārs process, kas notiek katru gadu.
Šobrīd Latvijā ir 520 tiesneši. No 2016. gada līdz šodienai amatu pamatoši 35 tiesneši. 27 aizgājuši pensijā, 3 atcelti no amata un 5 aiziešanas iemeslus nav paskaidrojuši, liecina tiesu administrācijas sagatavotā informācija. Jūlija Stepaņenko no Saskaņas atvainojās tiesnesē par iztaujāšanu, norādot, ka deputāti nav sensāciju mednieki.
Un personiski iemesli, tāpēc jau arī ir personiski iemesli, un es aicinu arī cienīt tiesneses privātumu. Ja viņi ir lūgusi, viņi atbrīvot no amata personiski iemesli dēļ, tad šī te izmeklēšana talk show veidā man liekas, ka mums nedar lielu godu. Paldies!
Deputāte tomēr bažījās par to, kā tiesneses aiziešana ietekmēs Rimšēviča lietas raitu izskatīšanu. Silinēviča sacīja, ka tiesneses lietu var izskatīt pat 3 mēnešu laikā un pasodināt spriedumu. Taču darbu kavē advokātu noslodze.
Tad, ja jūs vienlaicīgi zināt, ka Latvijā tiek skatīts Neona ūdeņi, Juraši, Maksima, Digitālā, tagad Rimšēvics, vēl padomājot, es nosaukšu vēl daudzas lietas, tad, ja tiesneši jau viens otram saliek tās lietas un tie advokāti visās tajās šajās topa lietās ir vien un tie paši, tad pasakiet man lūdzu, kā lai es iezīmēju lietu.
Latvijas bankas vadītāja krimināla lieta nozīmēt uz 4. novembri. Tiesnese te jau ar pārliecību teica, ka šajā dienā neizdosies lietu sākt skatīt pēc būtības. Tajā notiks cīņa par tiesas sēžu datumiem. Deputāti apņēmās domāt, kā risināt šo problēmu. Par tiesneses Bitenītes atbrīvošanu komisijas deputāti nobalsoja vienbalsīgi. Rīt par tiesneses atbrīvošanu balsos Saeimas deputāti. Zane Mače, Latvijas radio.